Lai noskaidrotu deklarēšanās tendences Rīgā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nesen veikusi padziļinātu analīzi. Tā salīdzinājusi pērnā gada datus ar šā gada informāciju. Atklājās, ka Rīgā deklarēto iedzīvotāju skaits ir audzis, skaidro pārvaldes priekšnieku vietnieks Jānis Citskovskis.
12. Gada laikā un arī 13. Gada viss sākums līdz pat septembrim ieskaitot faktiski tikpat personas, cik piedeklarējis arī izdeklarējis. Un pēkšņi oktobrī mēs redzam palielinājums gan uz deklarāciju skaitu Rīgas pilsētā, gan arī samazinās izdeklarēto personu skaits no Rīgas pilsētas. Šeit jau parādās aptuveni 1500 personas vairāk piedeklarējās nekā izdeklarējās.
Citskovskis norāda, ka iemesli varētu būt dažādi, un viņš man arī viņuprāt ticamāko.
Visticamāk, tas būtu skaidrojams ar šiem jaunajiem Rīgas pilsētas nolūkiem ieviest diferencētu sabiedriskā transporta cenu politiku.
Vai arī novembrī vairāk cilvēku deklarējušies Rīgā, pagaidām nav skaidrs. Tāpat arī nav zināms, no kurām pašvaldībām izdeklarējušies tagad jaunie rīdzinieki, taču Rīgas pašvaldība gan bija cerējusi uz lielāku jaundeklarēto skaitu.
Manā rīcībā nav šāda data, ko jūs minējāt, bet es tikai varu atkārtot.
Tas ir Andris Konošanoks no Rīgas domas finanšu departamenta. Viņam nesot datu par jaunajiem rīdziniekiem, kas iespējams deklarējušies, lai varētu sabiedriskajā transportā braukt par mazāku samaksu. Taču domē ir aplēsis, ka kopumā Rīgā nav deklarēti aptuveni 127 tūkstoši Rīgās dzīvojoši un strādājoši cilvēki. Konošanoks arī iepazīstina ar deklarēšanās prognozēm.
Tad no šiem 127 tūkstošiem mēs varam tālāk atspirties un runāt par prognozēm. Mums nav ilūzija, ka visi šie strādājošie piedeklarē savu dzīvesvietu Rīgā, bet tas plāns vai tā prognoze, ar ko mēs rēķināmies, ir, ka šī gada laikā vismaz 10 tūkstoši strādājošo deklarē savu dzīvesvietu Rīgā, un nākošā gada laikā tātad šis skaits varētu sasniegt vismaz 30 tūkstoši.
Konošanoks norāda, ka katrs Rīgā strādājošais vai viņa darba devējs vidēji gadā samaksā nedaudz mazāk par 1000 latu iedzīvotāju iemnākumu nodokļu nomaksā.
Šis gads mums ir 10 tūkstoši. Minimums, tātad 10 tūkstoši, ko mēs plānojam, kas varētu savu dzīvesvietu deklarēt Rīgā, tātad tie ir 10 miljonu latu papildus nodokļu ieņēmumus. Attiecīgi 30 tūkstoši, kas būtu šis te mūsu šo te, no jauna deklarēto iedzīvotāju skaits nākamā gada laikā, tātad attiecīgi aprēķins ir vienkārši tie papildus 30 miljonu latu budžetā.
Konošanoks arī stāsta, ka pašvaldības ir spiestas sacensties par deklarētajiem iedzīvotājiem, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis veido lielāko daļu, Rīgas gadījumu aptuveni 60% no budžeta ienākumiem. Ja jauno rīdzinieku skaits pieaugs kā plānots, Dome prognozē, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Rīga iemaksās no katra papildu miljona iedzīvotāju ienākumu nodokli aptuveni par 170 tūkstošiem vairāk. Pašvaldību izlīdzināšanas fondā pēdējos gados doma iemaksājas aptuveni 50 miljonu latu gadā. Laura Dzērve, Latvijas radio.